Това е българското национално Дарик радио.
България отбелязва със втората годишнина от обявяването на своята независимост. Митрополит Григорий упрекна събралото се за празника във Велико Търново множество.
Такива хубави празници, да не ги имаме само за почивни дни. Но къде бяхте, сестри и братя? Защо всички не бяхте в църквата?
Мъж и жена от разградското село Дръвомъж се прибраха пеш от Прага, след като трудов посредник ги измамил и оставил без пари. Германската преса по адрес на Лотър Матеус. България си взе вагабонд и любовчия.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов. С отслужването на празнични богослужения във всички епархии на Българската православна църква тази сутрин започна отбелязването на 102-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Традиционен домакин на националните чествания е Велико Търново. Гергана Костова с подробности за празничния ден старата ни столица.
22 септември е обявен за национален празник през 1998 година. Вече 12 години старата българска столица е домакин на честванията, които по традиция започнаха в църквата Свети 40 мъченици с тържествена света литургия. В Търновския храм преди 102 години княз Фердинанд прочита манифеста за обявяването на независимостта на България. Днес на това място отново бе прочетен манифеста, след това бяха осветени бойното знаме на Националния военен университет, както и още 35 знамена на държавни и общински институции и учебни заведения. Празнично шествие със знамената премина от крепостта Царевец до центъра на града, където гражданите и гостите на Велико Търново поднесоха цветя на паметник Майка България. Председателя на Народното събрание Цецка Цачева, вице-премиерът Цветан Цветанов, министър на отбраната Аню Ангелов, представители на чужди мисии у нас присъстваха на военния ритуал по издигане на националния флаг на Царевец. Празничната програма ще завърши с тържествена заря проверка от 19:30 на площада пред Царевец и аудиовизуалния спектакъл Звук и светлина. Гергана Костова, Дарик радио, Велико Търново.
На празничния ден във Велико Търново прозвуча и един упрек към събралото се множество и официалните лица. Отправи го негово високо преосвещенство великотърновския митрополит Григорий.
Тая сутрин ние започнахме света литургия и се черкувахме заедно с господин заместник-председател на Министерския съвет още от ранно утро, с много депутати, с областни управители, кметове и, разбира се, и люди. Но къде бяхте, сестри и братя? Защо всички не бяхте в църквата? Добре е да знаем, както един мой приятел казва, такива хубави празници, да не ги имаме само за почивни дни, а обратно, да ги чувстваме с сърцето си, да ги чувстваме с душата си, да бъдат те в нас и в нашата молитва.
Великотърновския митрополит Григорий. В Разград пък отбелязаха празника партийно. Първи предвойнишкия паметник на площад Възраждане, венец поставиха представители на ГЕРБ. Последва церемония на СДС и Демократи за силна България. В Разград имаше и трето честване на 22 септември. То без нощи и го организира община Разград, която се управлява от кмет представител на БСП. Слушайте обзорните новини на Дарик в 18, още вести от страната. Очаква се старозагорци да блокират тази вечер автомагистрала Тракия при кръговото движение. Граждани отново ще настоява да бъде затворен полигона Змеево. Протестът е насрочен за 18 часа и се организира от инициативната група за чист въздух над Стара Загора. Причина за него е отказа на премиера Бойко Борисов да предприеме действия за затварянето на полигона и бившето предприятие Баритна мина. Общността и експертите са убедени, че на двата обекта се унищожават боеприпаси, което причинява продължаващото вече 8-ма година замърсяване на въздуха, водата и почвата. Акциите на гражданско неподчинение ще продължат, докато не бъде затворен полигона и не бъде възстановено правото на хората да дишат чист въздух и здравословна околна среда. Категорични са протестиращите. Информацията на Николина Пенчева. Протестите в Гърция продължават и ескалират. Шофьорите на камиони, протестиращи вече 10-ти ден, затвориха двете най-оживени магистрали, водещи от Коринт и Солун за Тина. Минути след като парламентът по принцип одобри законопроекта, който либерализира сектора на товарни превози, след което започна да обсъжда отделни положения на документа, като има вероятност да се направят някои отстъпки на стачкуващите. Продължава блокадата на нотара пред парламента. Полицията употреби се до затворен газ, за да отблъсне около протестиращи, които се опитаха да проникнат сграда. стената и хвърляха домати, пластмасови бутилки и камъни по нея. Шофьорите заплашиха да засилят протестните акции и да блокират движението по латинските улици с личните си автомобили, тъй като полицията не им разрешава да стигнат до центъра на града с камиони. Гръцките шофьори настояват правителството поне да продължи преходния период до пълна либерализация на товарните превози от 3 години, както е предвидено в законопроекта, до 5 години. Междувременно и гръцките железничари започнаха поредица от стачни действия срещу плановете на правителството да преструктурира държавния железопътен оператор, който има дългове от 10 милиарда евро. Служителите в ЖП сектора спряха работа за 5 часа в средата на деня, като част от поредицата протестни действия, които ще продължат една седмица, съобщиха от техния синдикат. Заради стачните действия в Гърция, днес и утре се преустановява движението на бързите влакове, преминаващи през гара Кулата. Това са влаковете в 20:25 на излизане от България и 19:38 за влизане на 22 септември, както и влака от България към Гърция в 20:25 утре. Протести започнаха и в Румъния. Около 10 000 души излязоха в Букурещ, за да протестират срещу мерките за икономии на правителството. Протестиращите искат правителството да увеличи заплатите до равнището от 2009 година и да спре съкращенията на държавни служители. Долу Басеско скандираха днес демонстрантите, които преминаха в шествие през центъра на Букурещ, блокирайки движението. Те призоваха за оставките на президента Басеско и министър-председателя Емил Бок. Протестиращите, сред които имаше лекари, полицаи, преподаватели и други служители от бюджетната сфера, изпяха националния химн на Румъния, в който се подтиква да се въстане срещу потисничеството. Демонстрантите замеряха с яйца Министерството на труда на път към сградата на правителството, при което се стигна и до сблъсъци с полицията. Румънското правителство предприе строги мерки за икономии тази година, като намали заплатите в държавния сектор с 1/4, повиши данъка добавена стойност и заяви съкращение на работни места в държавния сектор. Страната подписа и споразумение за заем от 20 милиарда евро с Международния валутен фонд, Европейския съюз и Световната банка през 2009 година, когато икономиката й се сви с повече от 7%. Част от парите бяха използвани за изплащане на заплати и пенсии. Обращение към парламента снощи румънският президент обяви, че Румъния ще трябва да вземе нов заем от почти 6 милиарда евро идната година, за да покрие бюджетния дефицит и планира да подпише ново споразумение с Международния валутен фонд през 2011, за да укрепи боледуващата си икономика. Отново у нас, късно с нощи в болницата Куда в София, бил задържан Петър Стоянов сумиста за съучастие в убийството на шуменския бизнесмен Румен Рачев. Това заяви Велико Търново министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, информира Петко Павлов.
Петър Стоянов е освидетелстван в МВР болница, където е установено, че е в добро здраве. При задържането в него са открити 12 000 евро, уточни министър Цветанов. Стоянов е приведен в полицията в Шумен, където ще остане 72 часа. Предстои да му бъде поискана постоянна мярка за задържане.
Петър Сумиста е част от организацията, координацията по осъществяването на убийството на Румен Рачев. Допълнителните доказателства, които бяха събрани от момента на задържането на основните лица по тази група, сме убедени, че сме в правилната посока. По убийството на Румен Рачев, по убийството на Юрий Галев, по убийството на двама софийски бизнесмена и по един друг, да наречем адвокат, без да споменавам неговото име, това е групата, която извършва убийството.
Петър Стоянов сумиста е част от така наречената престъпна група Килърите, за която полицията разполага с данни за извършени 5 убийства, каза още министър Цветанов. Освен сумиста, заподозрян за убийството на Румен Рачев е и Васил Костов, известен като Васко Кеца. Бизнесмена Румен Рачев бе застрелян по-късно на 3 юли 2009 година, докато влизал в джипа си пред болницата в Шумен. Една от версиите за мократа поръчка срещу шуменския бизнесмен е неиздължен дълг от 300 000 лева. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Софийския окръжен съд остави за постоянно в ареста Атанас Стоянов, който е обвинен, че убил бизнесмена Стефан Матручийски. Според прокуратурата убийството е станало умишлено, а според защитата било при самоотбрана. Бившият военен Атанас Стоянов каза пред съда, че е бил нападнат и преизвикан от бизнесмена и затова се е стигнало до стрелбата, която стана при няколко дни в Костенец. Стоянов твърди, че Матручийски го предизвикал и за да го оплаши първо стрелял във въздуха с законно притежавания си пистолет. Според защитника на Стоянов е възможно при спречкването, когато в един и същи момент и Матручийски и Стоянов са държали пистолета, бизнесмена дори да се е самопрострелял. Нещо решение на съда може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция. Очаква се през пролета на 2011 да бъде открита първата в Софийския квартал Младост мрежа от велоалеи. Това съобщи кмета на София Йорданка Фандъкова, която заедно с министъра на околната среда и водите Нона Караджова подкрепиха Софийското участие в европейската инициатива за Ден без коли. Подробности от Владислав Велев.
За разлика от другите европейски столици, където ден без автомобили означава точно това, в София забранени за движение на коли бяха няколко улици в центъра. За да се възползват от свободата на движение без опасност по улиците и за да привлекат вниманието към лошата среда за колоездачите, от НДК към площад Народно събрание се придвижи велопоход. В него участва и министъра на околната среда и водите Нона Караджова, която оказа се през почивните дни заедно с семейството си редовно се разхожда с велосипед.
Парковете на София са в прекрасно състояние, това ни дава възможност. Лично аз съм велосипедист с децата, с моите съседи и приятели и най-редовно сме в парка Геломилев и в Борисовата градина. Много е важно да приобщим децата ни към тая идея. Ако стоим в нашите къщи и апартаменти, те няма как да се научат и да им стане приятно.
В понеделник ще бъдат отворени ценовите оферти за изграждане на 7-километрова мрежа велоалей в квартал Младост. Но амбициите на община София са по-големи, каза кмета Йорданка Фандъкова.
Следващата година се надявам да получим финансирането за следващите участъци, които ще бъдат готови. Това е в централна част и участъка в жилищен комплекс Люлин. Най-големите два комплекса да обхванем, да можем да ги съединим и до 2013 година да можем да реализираме, като задачата ще бъде да намерим финансиране и да реализираме цялостната програма, която ще бъде с дължина около 100 км.
Ако София успее да намери пари, след 3 години безопасни велоалеи ще свързват единия с другия край на града.
38-годишен мъж от разградското село Драгомъж измина пеша за 15 дни разстоянието от чешката столица Прага до родното си място. Цвятко Илиев и съпругата му били измамени от трудов посредник, останали без пари и тръгнали към България пеша. Радка Минчева разказва.
На 10-я ден от престоя си в Прага, Цвятко Илиев и съпругата му разбрали, че са измамени и вместо да се приберат при 4-те си деца с печеленото от работа в чужбина, ще трябва и да си тръгнат пеша. Разказва кметът на родното им село Драгомъж, Тургай Хамид.
Им просто няма ли средства? Няма ли, никой не ги е взимал по пътя и друг изход нямал за тях, пък и са свикнали в крайна сметка. Хората са упорите тук и така. Свикнали да се облъгнем с всичко.
А те са били там на работа?
Да, на работа са, търсили са препитание, където да можеш, защото понеже ни разчитат само на социални помощи и хората търсят перспектива.
Двамата пешеходци носели две одеяла, спели край магистралите, хранели се с каквото намерят по кофите в градовете, през които преминавали, и с плодове от дърветата край пътищата. В Русе съпругата на Цвятко припаднала изтощена от дългия преход.
Как се чувствахте, като се прибрахте нещо в краката? Дали ви боляха, защото много
боляха? Боляха много, 15 дена, това не можахме да станем с жената. Mm-hmm. Натута, краката, всичко.
Припаднали сте нещо към Русе? Или...
Само жената припадна. Аз не съм препал. Няма гладен какво да прави.
А как ще ходиш ли в чужбина да работиш?
Не искам да отивам. Страх ми вече.
Да не те измамят.
Да.
В Драгомъж вече сравняват Цвятко с един от най-известните в света спринтьори и настояват да получи признание.
Поне някъде да му пише името на този човек. Поне това заслужава, предполагам. Считам, че е редно, щом толкова спеша извървял. Той като Бен Джонсон, по-бързи от него.
Трябва да го пишем в рекордите на Гинес с него. Да, той чупи рекорда сега в момента за България.
Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Защо България взе точно Лотар Мател за треньора на националния отбор по футбол и какво може да се очаква от него? Германските медии преливат от иронични коментари и лек до среден сарказъм. Ето и някои от тях обобщени от Deutsche Welle. Хитрия Лотар без съмнение погледнал първо къде точно се намира България в световната ранглиста на FIFA и вижте, открива, че тя е 54-та, т.е. значително по-напред от американска Самоа, например, която е 2003-та. Намери се кой да купи непродаваемия треньор. Вестник Süddeutsche Zeitung и агенция DPA отбелязва, че бившия футболист като треньор е демонстрирал предимно посредственост и качества на вагабонд. Ако в Германия Матеус не се ползва със славата на добър треньор, България уважението му е гарантирано, пише още изданието. Не липсват и задявки с личния му живот. Съвсем доскоро германските медии споменаваха Матеус единствено в контекста на новата семейна драма в четвъртия му досега брак, свързал го с 26 години по-младата Лилиана. силно подигравателен и Badische Zeitung, който пише, че Матеус отива в България, защото при търсенето на нова работа в интернет търсачка бил изписал «България – възможности за брак». Булеварният Билд Сайтунг дори пуска на сайта си анкета с въпрос: смятате ли, че Матео ще има успех в България? Отговорите отдолу са почти единодушни и се простират между не в никакъв случай и явно не са намерили друг глупак. Не по-малко интересни са подборките от крилати изрази на Матео, предлагани по сайтовете на медиите. Ето и две от тях. Важното е в продължение на 90 минути с пълна концентрация да се мисли само за следващия матч. Или: сигурен съм, че до няколко месеца ще науча английски толкова добре, че да може да ме разбира всеки втори германец. Новия селекционер на българския национален отбор по футбол Лотар Матео ще бъде официално представен пред българските медии в четвъртък, 23 септември. Брифинга е насрочен за 16 часа в хотел Хилтън в София, информираха от родната ни централа. Астрономическата есен ще настъпи в 6 часа и 8 минути на 23 септември, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Тя ще продължи точно 91 дни, като на 22 декември, точно в 1 часа и 39 минути, ще настъпи зимата. През първите няколко дни от есен 2010 времето ще се държи слънчево и приятно, като от събота се очаква да стане по-променливо с условия за облаци и превалявания на места. Към средата на следващата седмица ще настъпи истинската есен и температурите значително ще се понижат. Последния уикенд на октомври пък ще трябва да преминем към зимното часово време. Тогава ще трябва да върнем часовниците си с един час назад, припомнят от института.